Dumelang, ya bua mona ke Refilwe Ntshege, Shadow MEC ya Social Development mona Gauteng. Wa tseba ke ile ka jwetsa Mme Faithy, e leng MEC ya Social Development Gauteng mona, ka mo jwetsa ka re ntho eno ya ho kwala di-NPO hore ba seke ba hlola ba thola di-food parcel le ho kwala di-regional food bank ha e no sebetsa because ba tlosa ditshebeletso setjhabeng ba di isa hole hobane ba tlo etsa food bank e le nngwe. Ka kgalemela ka re nthwena ke e bona re sa tloha fela hore ha e no sebetsa. Ke kopa re tle re etse bonnete hore batho ba utlwisise hore hona jena ha re analyze quarter one e le ditshebeletso tse yang setjhabeng ntlheng tsa dijo ho tloha ka April ho fihlela ka mafelong a June. Ke mona mo re fumanang hore target ya department e ne le ho ntsha di-pro-poor food basket tse 434,000 ha ba kgona lo ntsha le e le nngwe. Ena ke bonnete ba re ntho ene ke bontsha lekala lena la social development hore ba seke ba kwala di-NPO ntlheng ya ho fana ka di-food parcel le di-regional food bank. Ke ena ya ipakatsa ya etsahala. Ha ba kgona ho fana ka dijo 434,000 ya di-pro-poor food basket ha ba ba kgona ho etsa e le ntho entse ke ene ke ba bontsha yona ke re skete sena se tlo tema tla ga selemo se fela o fumane ba kgotlisa tšhelete gape gona re a kgalemela re le ka o thiba gore skepe se se ka sa tema. Ke a leboga ke re Refilwe Ntshege.